Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 8. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. U tužilaštvu potvrdili da je u toku provjera po krivičnoj prijavi protiv Slobodana Pejovića ključnog svjedoka u slučaju deportacija. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori podržava zaustavljanje nasilja i širenje mržnje na vjerskoj i drugoj osnovi, ali smatra da postoje dvostruki standardi pravosudnog sistema u odnosu na slične događaje u pravoslavnoj crkvi. Istorijski uspjeh fudbalera Crne Gore, plasman u Baraž za odlazak na evropsko prvenstvo. Ponovo žestoki sukobi u Sirtu, gradu u kojem snage Muamera Gaddafija još pružaju otpor. Večeras kiša meteora nad Evropom i Azijom. U intervju ove subote profesorka na Podgoričkom ekonomskom fakultetu i bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović govori o predstojećem izvještaju Evropske komisije koja će 12. oktobra ocijeniti napredak Crne Gore. Evo kako profesorka Đurović odgovara na pitanje da li euroskeptici sa domaće političke scene mogu da naškode evropskim integracijama Crne Gore.
Pa ja mislim da još od deklaracije u parlamentu našem 2005. godine da jedan politički konsenzus postoji. Tako što se tiče neke, da kažem, opšte političke priče, mislim da nijedna partija ne bi dozvolila sebi taj luksuz da kaže, pa i ne moramo mi baš ići tamo. Tako da mislim da kod nas euroskepticizam u pravom smislu riječi, mislim da nema nekoga ozbiljnog uporišta.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalna tužiteljka za organizovani kriminal Đurđina Nina Ivanović potvrdila je u izjavi za Dan da su u toku provjere po krivičnoj prijavi protiv Slobodana Pejovića, glavnog svjedoka u predmetu deportacija. Ivanović je kazala da je u toku pribavljanje dokumentacije i provođenje drugih radnji za koje tužilac smatra da bi trebalo da budu odrađene. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kazala je da godinama traži da se poboljša materijalni položaj službenika i namještenika zaposlenih u sudovima. Ja sam se umorila, 3 godine pričam o nezavidnom materijalnom statusu službenika i namještenika, stručnog saradničkog kadra, kazala je Medenica vijestima. Zaposleni u sudstvu od prošlog petka štrajkuju svakog dana od 11 do 12 sati tražeći povećanje plata. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve podržava zaustavljanje nasilja i širenje mržnje na vjerskoj i drugoj osnovi, saopštili su njeni predstavnici, povodom presude za skrnavljanje tibetske džamije, ocjenjujući da postoje dvostruki standardi pravosudnog sistema u odnosu na slične događaje u pravoslavnoj crkvi. Mitropolija je podnijela više desetina prijava za skrnavljanje pravoslavnih hramova u Crnoj Gori i, kako tvrde, osim u jednom slučaju, već godinama pred sudovima Crne Gore nije moguće doći do pravedne i pravosnažne presude. Fudbalska reprezentacija Crne Gore plasmanom u Baraž ostvarila je veliki uspjeh i još nije svjesna njegove veličine i značaja, kazao je strijelac izjednačujućeg pogotka protiv Engleske Andrija Delibašić. Njegovim pogotkom Crna Gora izborila je remi protiv Engleske i zahvaljujući porazu Švajcarske u Velsu obezbijedila drugo mjesto u grupi i plasman u Baraž. 2 ukradene slike Pabla Picassa, vrijedne više miliona dolara, pronađene su u Srbiji, javila je švajcarska televizijska stanica SF. Tužilac kantona Švic, Charles Fessler, rekao je da je Švajcarska podnijela zahtjev Srbiji da slike budu vraćene, ali nije otkrio gdje se platna nalaze, kao ni informaciju o mogućim počiniocima. Libijski grad Sirt ponovo se suočava sa bombardovanjem dok se snage nove prelazne vlade pripremaju da obnove svoju ofanzivu uslijed žestokog otpora lojalista Muamera Gaddafija. Tenkovi snaga nove vlade jutro su ponovo u akciji, glavna meta artiljerijskih napada je centar grada u kome su još jaki džepovi otpora. Teretni brod, dugačak 48 metara, potonuo je kod zapadne obale Norveške. Spasilačke ekipe izvukle su 2 preživjela mornara i nastavljaju potragu za jednim nestalim članom posade. Prirodni fenomen, nazvan kiša meteora, bit će večeras vidljiv u Evropi i Aziji, što je rijedak događaj kakav se neće ponoviti za najmanje 40 godina, najavljuju iz evropskih observatorijuma. Astronomi kažu da će, ako bude vedro, moći da se vidi 60 do 600 zvijezda padalica na sat ili 1 do 10 u minuti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci iz Praga, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, koju kao i obično subotom počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Sinoćnim remijem protiv Engleske u fenomenalnoj atmosferi na stadionu fudbaleri Crne Gore obezbijedili drugo mjesto u grupi i baraž za plasman na evropsko prvenstvo naredne godine. Podgorica je osim Kapela, Runija i Terija ugostila i brojne navijače Gordog Albiona. Iako su očekivali pobjedu svog tima, kažu da su se u Crnoj Gori lijepo proveli.
It's not nice place, nice atmosphere,
not friendly people.
Lijepo mjesto, prijatna atmosfera, prijateljski nastrojeni ljudi.
Bivši pripadnici vojske i policije koji su bili optuženi za zločin u Bukovici u ponovljenom postupku ponovo su oslobođeni uslijed nedostatka dokaza. To je samo još jedna u nizu presuda po kojima u Crnoj Gori nije ni bilo ratnih zločina. Advokat Velija Murić nije iznenađen oslobađajućom presudom.
Ako znamo šta se događalo u slučaju deportacije, u slučaju Morinja i u slučaju Kaluđerskog laza koji je pri samom završetku.
Tužilaštvo naložilo istragu protiv Slobodana Pejovića, ključnog svjedoka u slučaju deportacija bosanskih izbjeglica, saznaje Dnevnik Dan. A kako Slobodan Pejović komentariše informaciju da je protiv njega pokrenuta istraga za slučaj deportacija?
Ne zanima me, pravo vam kažem, hoće li oni pokrenuti istragu ili neće, jer ja sam prije više mjeseci na slične podvale, mislim, na slične laži, to su monstruozne laži, rekao, znači izvršili samo spaljivanje ukoliko išta bude tačno, samo ono što sam javno svjedočio i sve to potvrdio u Višem sudu Podgorici prošle godine.
Dalibor Kauljarević iz Rekoma.
Nesporno je da se mora utvrditi krivična odgovornost svih, pa i gospodina Pejovića, ukoliko ona uopšte postoji. Ali ovo što se do sad podvodilo od istražne pravosudne radnje u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina predstavlja direktnu zaštitu nalogodavaca i počinilaca, nikako ozbiljno suštinsko i profesionalno postupanje nadležnih organa koje bi doprinijelo djelotvornom suočavanju sa prošlošću.
Prvi put u istoriji Univerziteta Crne Gore studenti su izašli na ulice i tražili promjene. Zašto su sve do sada crnogorski studenti ćutali o društvenim zbivanjima i zašto od njihovog prvog protesta ispred skupštine profesorica Mirjana Kuljak ne očekuje neke posebne efekte?
Zbog čega mislim da neće biti ništa? Upravo to što su oni istakli da nema politički karakter, pa ovo su stvari politike. Ako misle da se stvari mijenjaju, moraju ići direktno na politički teren. Znači, čim idu sa strane, ovi koji drže neformalne institucije i formalne, oni će sa zadovoljstvom, sa osmihom, kao što iz Wall Streeta oni odozgo posmatraju protestante na okupiranom Wall Streetu, tako će i ove naše studente eventualno sa osmihom iz kabineta, iz državnih institucija koje drži mafija, posmatrati i smijavati. Znači, to će biti onda jedna parada.
Gradnja najvećeg divljeg gradilišta u Crnoj Gori bit će nastavljena po zakonu, obećali protekle sedmice iz udruženja vlasnika stanova na Zavali kod Budve.
Mi dali garanciju vlasti. Vjerujte nam, vjerujte nam.
Mi smo garantovali državi da ćemo završiti ovaj projekat. Da se se zamoli da nama vjeruje, pošto vlada nama vjerovala i isto tako garantovala za nas pred bankom da ćemo završiti projekat za 18 mjeseci.
U Budvi je počeo sajam automobila. Među ljepotanima na 4 točka posebno je zablistao novi model Mercedesa, što zbog opreme koja se nudi, ali prije svega zbog cijene.
Najskuplji CL63 AMG sa Designio paketom i njegova cijena je 227.000 euro.
Je li već možda rezervisan?
Ima interesovanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Gošća u intervju radija Slobodna Evropa je profesorka na Podgoričkom ekonomskom fakultetu i nekadašnja ministarka za evropske integracije u vladi Crne Gore Gordana Đurović. Profesorka Đurović govori o predstojećem izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore, o dosadašnjem putu Crne Gore ka članstvu u Uniji, o tome kako se pažnja u narednoj fazi integracija mora više usmjeriti ka ispunjavanju ekonomskih kriterijuma, kao i o euroskepticima na međunarodnoj, ali i domaćoj političkoj sceni. Gospođo Đurović, 12. oktobra Evropska komisija prezentovaće najnoviji izvještaj o napretku Crne Gore, od kojeg zavisi i dobijanje datuma za početak predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Kakav očekujete izvještaj i da li ima bilo kakvog razloga za brigu da bi Evropska komisija eventualno mogla negativno da ocijeni Crnu Goru?
Pa kako do sada informacije pristižu, svakako da očekujemo da ćemo nastaviti pozitivne evropske trendove, da poslije kandidature u decembru ove godine možemo se nadati Evropska komisija za koji dan predloži savjetu do decembru pozitivno odluči, odnosno da donese odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Nekako posebno ove godine i Evropskoj uniji je potrebna jedna pozitivna priča o proširenju, kao što je i nama potrebna Evropska unija. A Crna Gora je dovoljno velika da pokaže da proširenje u Evropskoj uniji funkcioniše i da funkcioniše u regionu, a opet dovoljno je mala i poznata po tome da ne pravi probleme sa susjedima. Tako da mislim da postoji dobra politička volja da se od strane država članica podrži ovakva inicijativa komisije i mi se zaista nadamo da će biti dobrih vijesti i za ovogodišnji decembarski sastanak Savjeta EU.
U preporukama koje je Evropska komisija prethodno ispostavila Crnoj Gori, najviše je bilo riječi o usvajanju izbornog zakona, što je nakon dugih pregovora vlasti i opozicije i učinjeno, kao i o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je čini se ostalo i dalje kao oblast gdje još nijesu zabilježeni, ajde tako da kažem, dovoljno mjerljivi rezultati. Kako komentarišete to?
Pa mislim da je naših 7 političkih prioriteta dosta ambiciozno postavljeno, a opet sa dovoljno prostora za diskreciono političko odlučivanje. Znači, uvijek možete reći da je urađeno dovoljno da je pozitivna ocjena, ali naravno da su to aktivnosti koje će trajati cijeli proces pristupnih pregovora. Tako da, to je prosto neka naša dugoročnija agenda i svi smo potpuno svjesni da ono ne može biti za 10 mjeseci potpuno si postavljena. Ono što u formatu ekonomske krize u kojoj opet bitišemo je ostalo nekako u vazduhu, to su ekonomski kriterijumi. Mislim da je fokus prosto i pažnje javnosti možda i previše išao prema političkim kriterijima, posebno kada je kondicional vezan za dvotrećinsku većinu za izborni zakon uticao na ukupni politički dijalog i razgovore između političkih aktera. Mislim da bi trebali u narednom periodu stvari malo pažljivije da čitamo izvještaj Evropske komisije i u dijelu koji se bavi ekonomskim kriterijumima. Mislim da nam je sad to ishodište gdje bi mogli da pomognemo sebi više i ako dinamika integracija bude brža ili slabija. Mislim da je to prostor gdje trebamo više raditi u narednom periodu.
Budući da imate najveće zasluge za početak i prve ključne faze u procesu evropskih integracija, sa ove distance kada više nijeste na mjestu gdje ste uživali veliki ugled, pogotovo u Briselu, kako gledate na dinamiku tog procesa? Koliko se brzo krećemo ka otvaranju pregovora?
Pa mislim, hvala na onome što ste upravo rekli. Želim da se ogradim, naravno, da evropska integracija je izuzetan timski rad i da bez horizontalnih struktura, koordinacije i saradnje između ključnih institucija nije moguće postaviti rezultat. Tako da dinamika naših integracija ide najvećim dijelom, bez obzira na značaj menadžiranja i liderstva, ide snagom kapaciteta naših ukupnih, znači i opšte političkom podrškom i spremnošću da se u taj posao krene. Mislim da smo mi prosto bili jedno iznenađenje za sve, jer niko nije očekivao i da će svih ovih godina Crna Gora uspjeti da ostvari te postavljene evropske zadatke. Još od 2003. kad smo negdje počeli da pravimo prve evropske korake, imali smo samo 2 argumenta koja su nam išla u prilog pored političke volje za obnovu državnosti, a to je evropska valuta i čuvenih 56 tarifnih pozicija koje su bile manje nego tarifske stope u Srbiji. To je djelovalo simbolično veoma malo, ali nama vrlo poticajno, tako da smo od toga počeli pa dobili onda bitku za svjetsku trgovinsku organizaciju da idemo samostalno, pa onda dvostruki kolosijek za pregovaranje o evropskim integracijama, tako da evropska integracija bila jako stimulativna za državni projekat. To je moje mišljenje posle svih ovih godina. Ali ona je nastavila da bude stimulativna za jačanje institucije i posle 21. maja. I mislim da smo mi kroz sporazum o stabilizaciji i nacionalni program za integraciju vrlo dobro sproveden projekat Upitnik, ispoštovane sve evropske komisije i inspekcije koje su dolazile, da smo pokazali da možemo biti ozbiljan partner, da odgovaramo na obaveze u snazi svojih kapaciteta i Kada pogledamo, osim Hrvatske koja je završila pregovore, Crna Gora je dobila solidno drugo mjesto na EU skali u regionu i ove godine, tako da mislim da možemo biti zadovoljni sa tim.
Sa nekoliko adresa u inostranstvu i zemlji protekle sedmice bili smo u prilici da čujemo prilično euroskeptične tonove, čak i poruke kako Crna Gora i ne treba da teži članstvu Uniji. Da li su evropske integracije Crne Gore nezaustavljiv proces ili pak mislite da bi to čak mogao da bude vraćen unazad ili da taj proces bude eventualno zaustavljen?
Ja mislim da je kod nas tranzicija, kao i u nekim dobrim iskustvima prije tog proširenja, prenaslo integraciju, da smo stavili prosto tu evropsku priču na reformsku trasu i da to radimo zaista zbog sebe. Jer ako vam neko iz Brisela preporuči da neke reforme bi trebalo raditi, treba to razumjeti kao preporuku da te reforme prouzrokuju onda bolji demokratski ambijent u zemlji i bolji ekonomski ambijent. Ja te poruke čitam na takav način, uvijek sam ih razumjela, tako da je to dobro za nas, bez obzira u kojem nivou institucionalne integracije se mi trenutno nalazimo. Euroskepticizam je fenomen koji postoji u Europskoj uniji gotovo od njenog osnivanja. Ima mjesto i u Europskom parlamentu i naravno među državama članicama. Vidjeli smo sada i kad se glasalo za drugi paket, Maršalov program za Grčku, kako neki zovu, i neke nove države članice nisu baš bile oduševljene da ga podrže, tako da Evropi malo fali solidarnosti ovih dana. Ali to se u stvari kod nas reflektuje kroz tu nesigurnost koja je iz ekonomske sfere, ne iz političke, ona je tek izvedena kategorija. Mislim da prvenstveno to je ono što se sada dešava sa eurom, ta zabrinutost oko dužničke krize i neizvjesnosti novog kriznog talasa, kako će se to reflektovati na naš region. Istovremeno raste zaposlenost i u Evropi, ona već dvocifrena, raste zaduženost. Tako da su to ozbiljni ekonomski indikatori koji onda nas isto smanjuje nam taj entuzijazam, jer postaje glavna tema, postaje kreirati novo radno mjesto, dovesti investitora, fokusirati se na ekonomiju i dati ekonomsko dostojanstvo.
Koliko bi euroskeptici na domaćem terenu mogli biti prepreka nastavku evropskih integracija?
Pa ja mislim da još od deklaracije u parlamentu našem 2005. godine da jedan politički konsenzus postoji. Tako što se tiče neke, da kažem, opšte političke priče, mislim da nijedna partija ne bi dozvolila sebi taj luksus da kaže pa i ne moramo mi baš ići tamo. Što se tiče ekonomije, mislim da svaka partija treba malo više da u svoj politički wording unese one elemente koji govore da šta treba uraditi da se prednost integracije bolje valorizuju u toj sferi, kako pojačati saradnju sa europskim bankama, kako bolje koristiti europske dostupne fondove, kako tražiti više partnera kad smo se već otvorili prema Europskoj uniji. Tako da mislim da kod nas euroskepticizam u pravom smislu riječi, mislim da nema nekoga ozbiljnog uporišta i da prosto mi prepoznajemo da kao najmanja zemlja u regionu teško da možemo očekivati neki poseban status koji bi nam omogućio neko bogatstvo drugih alternativa. Naravno, zabrinuti smo za Europsku uniju kao i svi oni koji su u eurozoni i koji žele dobro europskoj integraciji koja podrazumijeva prvenstveno ekonomski prosperitet i stabilizaciju Europe kao cjeline. Neizvjesno je kako će se dalje kretati situacija sa europskom dužničkom krizom, ali ja želim da vjerujem da će se Europa, da kažem, konsolidovati po pitanju organizovanja financijske podrške zemljama u problemima, jer samo tako može ostati globalni snažan igrač na međunarodnoj ekonomskoj sceni.
Da biste postali članica Evropske unije, nije samo potrebno da stvari mijenjate na političkom i institucionalnom nivou. Treba mijenjati svijest građana, ako smijem tako da kažem. Koliko tu ima napretka unazad neko vrijeme?
Pa mislim da smo mi od 2004. godine sa prvom komunikacijom strategijom za informisanje građana o tome šta je proces integracija sa nekom malo većom aktivnošću na lokalnom nivou, sa ulaženjem evropske priče u nastavne programe, u osnovnim školama, srednjim školama, na našim fakultetima, sa prvim iskustvima sa evropskim novcima kroz različite projekte. Mislim da smo počeli da na jedan, da kažem, zdrav način spuštamo tu priču do običnog građanina i da se to i pokazivalo svih ovih godina kroz podršku. Naravno, slažem se s vama da je tu riječ i o nekoj zajedničkoj svijesti tim zajedničkim evropskim vrijednostima i zašto je to u stvari nama dobro, zašto mi možemo da očekujemo da će Evropa zaista iskreno otvoriti vrata i pokazati da je naše mjesto tamo. Tako da to je jednostavno proces, ali S obzirom da smo izgubili par integracionih godina, period između, 98. do 2006. Sad je važno nadoknaditi tu dinamiku i naravno Europska unija je istovremeno investicija, tako da ako je to naš, mi moramo da nastavimo da ulažemo.
A kako komentarišete pad podrške članstvu u Europskoj uniji i NATO? Nedavno istraživanje CEDEMA je pokazalo da građani manje podržavaju europske integracije.
Ja mislim da kod nas to još uvijek nije svijest o tome koliko je zahtjevan proces pregovaranja, jer ga nismo ni počeli. Mislim da je to više refleksija na ekonomsku krizu, na rast nezaposlenosti, smanjenje broja novih radnih mjesta, rast javnog duga, smanjenje depozita privrede, visoke državne garancije i sva ta neizvjesnost koja podrazumijeva refleksija međunarodnog financijskog tržišta. Tako da mislim da kada bismo uspjeli da se malo konsolidujemo ekonomski, da dovedemo nekoga investitora, dalje unapređujemo biznis ambijent i racionalno posmatramo šta treba uštedjeti u državnoj kasi, a šta nije ušteda nego mora biti investicija, mislim da bi onda nekako i to samopouzdanje za integracije i naš izlazak na tu europsku konkurentnost bio snažniji. Što se tiče politike, mislim da će tu i dalje ostati vrlo zastupljena europska priča u europskim programima, u dijalozima između naših poslanika, ali naravno tu važnu ulogu igra i civilni sektor. Tu se već razvila jedna mreža institucija, nevladinom sektoru organizacija koje ostvaraju svoju komunikaciju sa europskim institucijama, dovode interesantne goste u Crnu Goru i pokušavaju da odrade i taj svoj dio, da kažem, razgovora, kao što i svoj dio, što svoj dio aktivnosti u toj oblasti naravno radi naši mediji. Sve to zajedno utječe i na prosječnu svjesnost običnog građanina da je Crna Gora dio europske priče i da smo mi jedna pozitivna priča o tom kontekstu i mislim da tu ne možemo očekivati neka iskustva negativna u smislu retrogradnih kretanja u tom evropskom toku.
Gošća intervjua Radija Slobodna Evropa bila je profesorka na Podgoričkom ekonomskom fakultetu i nekadašnja ministarka za evropske integracije u vladi Crne Gore, Gordana Đurović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije za Crnu Goru priče iz Bosne i Hercegovine. Međunarodna zajednica više je zabrinuta za političku situaciju u Bosni i Hercegovini nego domaći političari. Ilustracije radi, sredinom sedmice State Department izrazio je razočaranje zbog neformiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, a evropski parlamentarci prije dva dana nazvali bosansko-hercegovačku situaciju pat pozicijom. I jedni i drugi glavnim krivcima smatraju bosansko-hercegovačke političke lidere, a prozvani se ni ne osvrću. Priča Dženane Karabegović.
Politička situacija u Bosni i Hercegovini najgora je od 1995. godine. Ovo je ocjena međunarodnih zvaničnika koji smatraju da su isključivi krivci za to bosansko-hercegovački političari. Ovakav stav ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da je zemlja ušla u drugu godinu od izbora, a da nema vijeće ministara. No taj pokazatelj više zabrinjava evropske i američke zvaničnike nego BH političku elitu. Tako je primjerice iz State Departmenta sredinom sedmice poručeno da su SAD razočarane sadašnjim stanjem u Bosni i Hercegovini. Portparol State Departmenta Victoria Noland.
Bosna i Hercegovina je zaglavljena u prošlosti i stagnira u odnosu na susjede koji napreduju u integracijama sa Evropskom unijom. Lideri šest vodećih stranaka treba da ispune demokratsku odgovornost prema narodu i postignu dogovor o formiranju vijeća ministara. Prošlo je godinu dana, vrijeme teče brzo u Evropi. Vrijeme sve brže protiče na Balkanu bez Bosne i Hercegovine.
Zabrinutost zbog postojeće političke situacije ne krije ni američki ambasador u BiH Patrick Moon. Iako Moon ističe da političarima treba vremena kako bi riješili sva pitanja, kaže i da upravo oni snose odgovornost zbog neuspostavljanja vijeća ministara.
Građani zaslužuju da imaju vijeće ministara. Pomaci su neophodni, a Bosna i Hercegovina mora ispoštovati uslove koji se od nje traže kako bi napredovala na evropskom putu. Tu mislim na usvajanje zakona o državnoj pomoći, popisu stanovništva, pitanju vojne imovine te provjeru provedbi odluke Sejdić-Finci.
A upravo odluka Evropskog suda za ljudska prava o provedbi odluke Sejdić-Finci sastavni je dio rezolucije koju je u četvrtak usvojila Parlamentarna skupština Vijeća Europe i u kojoj se traži da BiH ispoštuje ono što je doneseno krajem 2009. No to nije jedino o čemu su raspravljali evropski parlamentarci. Većina njih u izlaganjima pokazali su da im je poznata politička situacija u Bosni i Hercegovini te uputili niz kritika na račun BiH političara. Evo nekih dijelova izlaganja.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini temelji se na sučeljavanjima dva politička koncepta. Jedan koji na prvo mjesto stavlja etnički identitet građana i drugi koji tretira sve građane jednako, bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Nije prihvatljivo da jedna stranka smatra da može predstavljati cijeli narod. To nije demokratija. Politička situacija je u pat poziciji i mi moramo pomoći jer je očito da vlade i političari na Balkanu sami ne mogu prevazići probleme. Naša je dužnost da reagujemo ukoliko ne želimo da stvari postanu gore.
A da su Evropljani i Amerikanci više zainteresovani za rješenje političke krize u BiH od domaćih aktera pokazuje i podatak da su BiH parlamentarci koji su učestvovali na zasjedanju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe nemalo iznenađeni što se uopšte raspravljalo o stanju u Bosni i Hercegovini dovodeći u kontekst sa stanjem na Kosovu. Milica Marković, predstavnica BiH delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.
Nisu predlagali nikakve sankcije, ali u stilu kao malo smo se i mi opustili prema njima, pa zato oni koriste sad taj neki vakum da jednostavno ne rade posao koji treba, kao da smo mi mala djeca pa sad treba neko da nas tjera sa batinom ili slično.
Koliko je stanje u Bosni i Hercegovini loše, iako to političari ne priznaju, ilustruje i posljednji izvještaj Međunarodne krizne grupe u kojem je data ocjena o politici koju je bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska vodila u proteklom periodu. Srećko Latal, predstavnik te organizacije u BiH.
Tu su identifikovani ključni problemi na jedna vrlo radikalna i agresivna politika nove vlasti Republike Srpske. Posljedica toga je bila, još uvijek jeste, dalje pogoršavanje političke situacije.
Na naše pitanje kome odgovara ovakvo stanje u Bosni i Hercegovini, predstavnik Centra civilnih inicijativa Adisa Rapović odgovara.
Isključivo političkoj eliti odgovara ovako stanje, a posljedice trpe isključivo građani Bosne i Hercegovine, posebno oni na margini društva i naravno sama država Bosna i Hercegovina.
U međunarodnoj kriznoj grupi ocjenjuju i da je posljedica politike koju vode BiH političari pogoršavanje ekonomske i socijalne situacije u zemlji. Iako, kako kaže, nema informaciju da međunarodna zajednica priprema plan B kako bi se stanje u BiH promijenilo, Srećko Latal ističe da je međunarodna zajednica itekako zabrinuta zbog nemogućnosti da BiH lideri postignu kompromisno rješenje kako bi zemlja nastavila evropski put.
Čini se da veoma zabrinute izjave i upozorenja međunarodnih zvaničnika indiciraju to da su međunarodni zvaničnici više zabrinuti i više svjesni negativnih posljedica ove situacije nego neki lokalni lideri. Mislim da ova situacija, koliko god je teška i ozbiljna, da je možda neophodno da se desi Bosni i Hercegovini, da i građani Bosne i Hercegovine i svi ostali segmenti društva, uključujući nevladine organizacije, civilno društvo, intelektualce i ostale shvate da je na njima odgovornost da utiču na političare i da im jasno stave do znanja što oni hoće, što neće od Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. U tužilaštvu potvrdili da je u toku provjera po krivičnoj prijavi protiv Slobodana Pejovića ključnog svjedoka u slučaju deportacija. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori podržava zaustavljanje nasilja i širenje mržnje na vjerskoj i drugoj osnovi, ali smatra da postoje dvostruki standardi pravosudnog sistema u odnosu na slične događaje u pravoslavnoj crkvi. Istorijski uspjeh fudbalera Crne Gore, plasman u baraž za odlazak na evropsko prvenstvo. Ponovo žestoki sukobi u Sirtu, gradu u kojem snage Muamera Gaddafija još pružaju otpor. Večeras kiša meteora nad Evropom i Azijom. Bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.